2. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Пожелавам ви много успешна нова сесия, нова година, защото вашите успехи се отразяват и на нашия живот. А българина от Коле казва нова година, нов късмет. Така се пожелава всяка година с надежда, очаква поредните 12 месеца. Имаме ли основания да говорим за късмет през 2016, господин Делчев?
Аз първо да ви благодаря за хубавите пожелания. На своя ред пожелавам и на вас и на слушателите много здраве, много щастие, много успехи и дай Боже повече щастливи новини, а не лоши.
Тези дни чух много хубаво пожелание. Повече почивни дни и повече пари. Не знам как се съвместява, но хубаво звучи. Нали?
Да. Нека все пак си пожелаваме неща, които могат да се съчетават заедно.
Случат и да се съчетаят. Така е. Аз ви благодаря за пожеланията и така към въпроса ми. Можем ли да очакваме късмет през 2016?
Ами, да ви кажа, късмета върви с силните, както обичате казва в спортните среди. Аз силно вярвам, че ако ние като хора, първо и като личности, и после като политически партии, като бизнесмени или съответно хора, които работят някъде на служба, правят правилните неща и правиме правилните неща и мислиме правилните неща и някакси подхождаме принципно към въпросите и проблемите, късмета неминуемо ще дойде. Така че искрено се надявам, че през 2016 година цяла България ще има повече късмет и ще можем да се похвалим накрая с конкретни постижения.
Да. От дълго време вече, месеци става, сте фокусирали върху себе си вниманието, вие от Реформаторския блок, вие в контекста на управлението на държавата, вие в контекста на отношенията ви с мандатоносителя ГЕРБ, все натрупани въпроси и вие в контекста на единството на самия Реформаторски блок. Случваха се и продължават да се случват най-невероятни неща около вас. Хайде, моля ви да ги обобщите и да кажете на къде отива Реформаторският блок. Какво се случва с дясното в България?
Реформаторският блок върви право напред. Всъщност ние видяхме една 2015 година, в която и ние основно от Реформаторския блок положихме доста усилия за реформи, които не постигнахме желаните резултати. Сега няма какво да си криваме душата, но през 2015 година се приеха някои много важни закони. Чисто и Конституция цяло успяхме да приемеме, колкото и тя да е оскъдна сама по себе си като промени. Така че да кажем, че 2015 година е била подготвителната година. Винаги втората година от мандата и на едно народно събрание, едно правителство е годината на реформи. Това е годината на смените действия, защото управленската формула не търси задължително одобрение и не прави популистски ходове с оглед на това, че скоро има избори от една страна. От друга страна вече е минала една година, в която хората са свикнали на позициите си, запознали се с актуална ситуация и могат да правят истински промени в сектори. И ние искаме точно това да се случи 2016 година. Всъщност и вчера от трибуна и преди това, онзи ден, изпълнителен съвет на блока, определихме приоритетите, определихме по какъв начин си представяме България да върви напред и смятаме да подпишем едно анекс към коалиционното споразумение с ГЕРБ, който да казва в следващите 6 месеца какви неща трябва да бъдат постигнати в държавата.
Какви неща трябва да бъдат постигнати според вас?
На първо място, съдебна реформа и борба с корупцията. Усилената работа по съдебната реформа едва сега започва. В 3-месечен срок трябва да се приеме закон за съдебната власт, където да влезе явното гласуване, където да влезе и разделението на Висшия съдебен съвет и ред други неща, които не се приеха с Конституцията, с изменението в Конституцията. На второ място, борбата с корупцията е изключително важен фокус. Това е тема, по която сме много критикувани и то с право, защото в България корупцията е на много високо ниво, не само по високите етажи, а и по най-низките етажи. Така че трябва да се почне да се чисти от високите етажи. Включваме и темите здравеопазване и по-конкретно електронното здравно досие като много важно за нас и изпълнимо в следващите 6 месеца, т.е. реално да бъде въведено. По отношение на образованието, въвеждането на закона за предучилищното и училищно образование в действие, и повишаване качеството на образованието чрез нови програми. И сега трябва да се изготвят учебници за първи и за пети клас. Това също трябва да стане в следващите няколко месеца, да, за да готови за до година. И не на последно място администрацията. Там искам да поставя също много важен фокус, тъй като миналата година бяхме задали и бяхме съгласили, че всяко едно от министерството ще направи 10% съкращение и оптимизация на администрацията, но това не се случи навсякъде. Тази година усилията трябва да се продължат, плюс трябва да се върви към електронното управление.
Да. По повод предлагания анекс към вашето споразумение с ГЕРБ за общо управление, Радан Кънев, лидера на ДСБ, каза, че това е като новогодишна коледна честитка, като пожелания добре, но само пожелания. Смятате ли, че това са наистина реалните реформи, с които ще се захванете и че те могат да бъдат реализирани, за да не останат само като коледно-новогодишно пожелание?
Смятам, че това са много изпълними реформи, при положение, че коалиционният формат има преди тук управляващо мнозинство. Да. Това сме ние и ГЕРБ основно, но както знаете и Патриотичния фронт и АБВ подкрепят програмата декларация. Ако всички те действат, всички ние действаме в една посока, тя е посоката на националните интереси в крайна сметка. Не виждам причина, поради която колегите да не искат да подкрепят тези неща, които споменах. Нещата ще се случат. Както казах, те са изпълними, те са положени вече на вода и остава вече да почнат да плуват с силен попътен вятър, да, който осигуряват и вътре ситуацията в страната и външната обстановка все пак, доколкото допуска. Но има голяма вероятност тези неща да се изпълнят. Разбира се, ако те не се случат, това вече е съвсем нова ситуация и тогава вече ще бъдем изправени пред преосмислене на участието ни в това управление. Но тук въобще не става въпрос за поведението на господин Кънев, който при първия удобен случай просто се оттегля от управлението, отказвайки се от отговорността да прави реформи.
Да. Сега там е много сложна ситуацията. Ние, нормалните хора, някак не я възприемаме. Защото те минаха в опозиция. Това са депутатите от ДСБ и тези от гражданската квота. Обаче, да, министрите им остават в правителството. Доколкото разбираме...
Само да ви поправя, само двама човека са заявили, че минават в опозиция от цялата парламентарна група от 23 човека. Така че да не бъркаме. Двама, това са господин Радан Кънев и господин Атанас Панасов.
Е, как и Гроздан Караджов, Гроздан Караджов го слушах по някои от телевизиите, категорично казва, че отива в опозиция, затова е напуснал поста председател на комисия.
Понеже се създава някаква иллюзия, че едва ли не голяма част от групата напуска, не е така, голяма част от групата подкрепя управлението.
Е, добре, защо само 14 души тогава са подписали, 9 не са подписали?
Вижте, това е процес. В крайна сметка и вчера включително имаше колеги, които не се бяха запознали с текста, помолиха ни да не го изпратим, изпратили сме им го, ще мислят. Всеки има да добави...
Вие очаквате, че още хора ще се присъединят, така ли?
Предполагам, че още хора ще се присъединят, но те не са само 14 хората, които се подписали под декларацията.
Е, така официалната информация е такава.
Тъй като и министрите са се подписали.
Да, пише, това го пише в информациите. Да. В информациите пише, че са го подписали 14 депутати плюс 3 или там колкото са министрите в сегашния кабинет. Но на мен мисълта ми е друга. Как ще работите в тази обстановка, в която Радан Кънев казва, че е в опозиция. Радан Кънев обаче не се отказва от поста съпредседател в реформаторския блок. И последно, ДСБ в или извън реформаторския блок е. Вие, които сте вътре, какво е вашето мнение, каква е вашата оценка за тези явления?
Вижте, реформаторския блок доказва, че е един полезен политически проект за България, който расте с всеки следващи избори. В този смисъл ние от България на гражданите и останалите колеги, които така усилено подкрепяме единството в реформаторския блок, сме много притеснени от всяка приказка и всеки опит да бъде омаловажено тези успехи, които с много усилия всички ние постигнахме заедно от реформаторския блок. Тоест този опит за създаване на напрежение в реформаторския блок за разцепление. Така че всеки, който създава това напрежение, е добре дошъл в България, в крайна сметка демократична държава. Ако смята, че политика трябва да се прави по друг начин, нека я прави. Но да не зачерква това, което реформаторския блок е дал и на него, и на всички нас, а то е една платформа за свободно мислене и една платформа за реално преследване и реална защита на принципи, да, които всички ние защитаваме. Принципа на демократичността, принципа на правовата държава, върховенство на закона, всичко това, което се опитваме да създадем на практика чрез закон и чрез това, което правим в парламента последната една година и което ще правим следващата една година. Така че опити да бъде отклонява реформаторския блок от правилния път, от пъти напред и нагоре, ще има. Включително и отвътре, както се вижда.
Да.
Но това не трябва да ни притеснява. Винаги пътя на реформите и на големите промени е труден. Егото на някои хора е прекалено голямо, така че няма какво да се учудваме. Напротив, продължаваме напред, както се вижда в последните няколко дни. Реформаторски блок работи добре и има своите приоритети.
Понеже си говорим за политическите пространства, за политиците и политическите действия в тях, едно слово, един кадрови кадрил, едно посолство и много-много приказки в края на старата и началото на новата година. Ясно е, че отивам към ДПС и състоянието му като парламентарно представена партия. Днес представяте ли си в началото на днешната нова сесия на парламента, като че ли най-много внимание журналистите обръщаха на това къде ще седнем Лютви Местан, а не на това какви са приоритетите. Аз лично съм много разочарована от подобни действия на колегите журналисти, но все едно, да, той си седна на мястото, хубаво, там ще си седи. Смятате ли, че всички тези събития, свързани с ДПС, с отклоняването на няколко депутати, с поставянето на геополитически въпроси в контекста на нашите вътрешни въпроси, може да усложни, да повлияе на отношенията ни с Турция, с Евросъюза, с Съединените щати, с Русия?
Не. Това не трябва да е така.
Така?
Всъщност, нито една партия не трябва да превръща себе си или да се изживява като посредник между официалните български институции и други държави. Всъщност, ние имаме външно министерство. То отговаря за комуникацията и за връзките, така, и с Турция, и с Русия, и с Щатите, и с Германия. Така че, ако имаме лоши отношения с някоя държава и това по някакъв начин се отразява зле на България, не трябва да се сърим на тая или на тази партия, да погледнем проблем, дали има някакъв проблем в институциите. Но има и другия въпрос. Политиката в България трябва да се прави от български политици, а не от политици, които да защитават чужди интереси на чужди държави.
Да.
Това е много вредно.
Така?
Това може да доведе до това отклоняване, което вие споменахте, но то да отклони държавата от правилния курс в това да защитава националните си интереси, в това да върви в посоката, в която гражданите да живеят, повече хора да живеят по-добре, което ние се опитваме да направим.
Да.
Така че ние не трябва да допускаме българската държава да се управлява от чужди политици или от политици, които защитават чужди интереси, а напротив, да продължаваме да се борим за една относително независима, колкото може да бъде независима в глобализирания свят,
да,
но добра, т.е. добре функционираща западноевропейска държава, която можем да бъдем, на която можем да приличаме България.
Да. Аз лично съм удовлетворена днес от отговора на премиера на, мисля, че в Блицконтрола стана дума, че турският посланик е бил поканен във външно министерство и му обърнато внимание на неговото поведение, което наистина на моменти граничеше с абсурда. И тук не става дума само за турския посланик, става дума за всеки посланик, в това число и на съюзническа държава, който се опитва да се намесва във вътрешните работи на България. Така че дано наистина посланиците също си вземат своята поука. Продължавам нататък. За добруването на една държава много е важно каква е и опозицията, не само управляващите. Властта до голяма степен зависи от състоянието на опозицията. Първо, знае ли се кой е опозиция в България? Всичко мощно се устремило към властта. Кой да участва пряко? Кой да се примъква тайничко? Кой само да я ползва като икономически лос? И така, очакванията вашите на управляващите, на хората, от които зависи властта, към опозицията през тази сесия?
Вие сте много права в това, че всяка политическа партия и всеки политик се стреми към властта по един или по друг начин. Но всъщност объркването, което идва и това, че се промениха полюсите и че горе стана долу, а долу горе, с това, че се появиха опозиционни депутати, които в същото време партиите им са в управлението, появиха се опозиционни партии, които по някакъв начин подкрепят управляващата партия, това наистина обърква хората. И аз също смятам, че за да сме нормална и добре изградена държава, нормалните принципи на демокрацията трябва да почне да функционира в България.
Така е, така е.
Не само по отношение на това, което се случва между избори, а ние трябва да започнем от изборите. От самите избори, как се провеждат, те трябва да са много по-демократични, манипулациите да се премахнат. И затова настояваме в изборното законодателство да влезат машинното и електронното гласуване, да, тъй като една стъпка напред към повече демократизация, да бъдат приведени на практика. За да се премахнат индийските нишки, да се премахнат кончетата от горния край на листа, с които разни хора си мерят как да гласуват. Така, че се създадат институции, т.е. ще се... Народно събрание, което ще бъде избрано, ще е избрано по демократичен начин, така че хората в четвърте години между изборите ще действат по много по-олегнал, по много по начин, по който отговаря на принципите, да, на демокрация. Да. И няма да имаме странни явления от рода на сутринта депутат от управляващото мнозинство, пък след обяд след 3 часа съм опозиция, защото така искат гражданите.
Знаете ли, вие ме подсетихте, в началото на прехода имаше няколко видни български политици, общественици, които сутрин ходеха на заседание на изпълнителното бюро на БСП, след обяд отиваха и сядаха на кръглата маса от квотата на СДС. Така че вие сте прав, още от годините на прехода и до сега съществуват такива политици. Дано да намаляват, дано по-ясни да са критериите, по които хората участват в политиката.
Аз обаче мисля, че когато имаме повече демократични, хората ще наказват такива политици. Също хората реално усетят възможността да сменят политическото си представителство, ако това наистина се случи. Да. Хората ще виждат лицемерието, ще виждат непоследователността, която в последно време се нагледахме на нея. И просто тези непоследователни лицемерни личности, които говорят едно, правят друго, ще бъдат сменени на следващия път и просто няма да бъдат допускани до политическото представителство. Така ще изчисти целият процес.
Много е важно това, разбира се, защото крайно време след 26 години демократични промени най-сетне да стане ясно и за това коя партия в какво пространство се движи, каква е нейната идеология. Впрочем, прави впечатление, че все по-малко партии въобще имат идеологии. Права ли съм?
Така е. Много малко партии защитават една линия на политика.
Точно така.
Постоянно се лутат между едното и другото от това, което чуят от гражданите, после нещо друго им хрумнало и всъщност липсва принципност, липсва политическа линия, което е много лошо.
Да се върнем на пряката прагматика. Много анализи, прогнози за икономиката през новата година и много различни числа за икономически растеж през 2016 след една сравнително добра 2015. Можем ли да вярваме на премиера Борисов за растеж от 4,5% на фона на всички останали вътрешни и международни прогнози за около и по-малко от 2%?
Аз бих казал, че това е 4,5% растеж, една твърда амбициозна цел.
Да.
Която ако бъде постигната, това ще е едно малко икономическо чудо.
Чудо, да.
Но по-скоро нека да се придържаме към реализма. Добре е България да има растеж поне равен или малко по-голям от средния на Европейския съюз, защото ние имаме много да наваксваме.
Така.
Ние не можем да губим време и трябва да започнем час по-скоро да привличаме повече инвестиции. В този ред на мисли, между другото, Българска агенция за инвестиции миналата година е привлекла с 37% повече инвестиции в България.
Така.
То не е само благодарение на тях, но е и благодарение на тях. Така че аз се надявам състава на агенцията да продължи да работи толкова силно и тази година да удвоим този резултат, дай Боже, защото за да влезат свежи пари в България, това трябва да се случва от чуждестранни инвестиции и добро усвояване на еврофондовете. Друго важно нещо, разбира се, е малките и средни предприятия.
Да,
бизнес,
да.
Трябва да бъде подпомогнат и трябва да бъде облегчен. И в това отношение ние в момента, между другото, ме изкарахте от правна комисия, където гласуваме закон за обществените...
Свършваме. Знам, че сте на комисия и свършваме след минути.
Закон за обществените поръчки, който има за цел да направи кандидатстването на малки и средни предприятия по-лесно и по-възможно чрез една електронна система. И в момента това се опитваме да отвоюваме, така че тази система да бъде достатъчно обективна и да не допуска манипулации.
Един последен въпрос. Във вашите приоритети са залегнали промени в изборния кодекс. Смятате ли, че ще има предсрочни избори?
Не мога да кажа, поне от сегашната ситуация не може да се каже, че има предсрочни избори. В момента политическата обстановка в България е стабилна и няма причина да има предсрочни избори. Но тъй като е толкова интензивно и с 8 партии в парламента, които се раздробяват, те виждате, че и те се раздробиха и стават и повече, е възможно всичко. Така че нека да не правим дългосрочни прогнози. Мисля, че поне до президентските избори няма да има предсрочни.
А нещо повече, изборният кодекс, ако наистина ще се променя, той трябва да се промени в едно нормално време. Нормално имам предвид, нормално парламентарно време, защото все в 12 без 5 ги правят до сега изборните промени, което не е добре. Не е добре нито за демокрацията, нито за честността на самите избори.
Ние точно за това настояваме законопроекта ни от ноември миналата година, който предвижда машинното броене, за да няма РНР, не 2, 3, 5, 10.
Да.
Случат подобни кризи, да започне да се гледа и да бъде прият час по-скоро, за да е ясно много месеци преди президентските избори и по какви правила ще се провеждат.
Да.
И ще се проведат и обществените поръчки.
Много интересен разговор с вас, но трябва да го прекъсваме. Разбирам, че сте в комисия. Пожелавам ви успех. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.